19-chi bob.
Iso Yeriho shahriga kirib, guzarlardan o'tib borardi. Yo'lda Zakkay ismli bir odam uchradi. U soliqchilarning boshlig'i bo'lib, juda boy edi. U Isoni ko'rishga, kim ekanligini bilishga oshiqar edi. Biroq bo'yi pastligi tufayli va xaloyiq ko'pligidan uni ko'ra olmadi. Isoni ko'rish uchun oldinga yugurib bir yovvoyi anjir daraxtiga chiqib oldi. Chunki Iso o'sha yerdan o'tishi kerak edi. Iso u joyga kelgach, yuqoriga qarab qo'ydi-da, unga:
"Zakkay, tezroq pastga tush. Men bugun sening uyingga qo'nishim kerak,"
dedi. Zakkay darrov pastga tushdi. Isoni quvonch bilan qarshilab mehmon qildi. Buni ko'rganlarning hammasi:
"U gunohkor odamning uyiga tashrif buyurdi,"
deb norozilik bildirishdi. Ammo Zakkay Rabbimiz Isoning oldida qo'l qovushtirib turib unga dedi:
"Ey hazrat, mol-mulkimning yarmini kambag'allarga berib yuboraman. Agar birovning haqqini yeb ketgan bo'lsam, 4 barobar ko'paytirib berganim bo'lsin."
Iso unga shunday javob berdi:
"Bugun bu uyga najot keldi. Chunki bu odam ham bobomiz Ibrohim o'g'lidir. Inson o'g'li esa adashganni izlab topish va qutqazish uchun kelgan."
Iso Quddusga yaqinlashib qolgani sababli uni tinglayotgan xaloyiq Xudo shohligi hozir namoyon bo'lishi kerak deb o'ylar edi. Shunday qilib Iso o'z nutqini bir masal bilan davom ettirdi.
Aslzoda bir odam o'zi uchun saltanat olib kelish uchun uzoq mamlakatga boribdi. O'zining xizmatkorlaridan 10 nafarini chaqiribdi-yu, ularga 10 tillodan bo'lib berdi. "Men qaytib kelgunimcha bu pulni ishlatib turinglar," deb jo'nab ketibdi. Holbuki aslzodaning hamshaharlari uni yomon ko'rishar ekan. Hamshaharlar uning orqasidan elchilar yuborib, "Bu odam bizga podshoh bo'lishini istamaymiz," deb aytdiribdilar. Bir muddatdan so'ng u aslzoda saltanat egasi bo'lib o'z vataniga qaytib kelibdi. Bergan aqchalari bilan kim qancha foyda undirganini bilish uchun xizmatkorlarini yoniga chaqirtiribdi. Birinchisi kelib: "Xo'jayin, sizning tillangiz 10 tilla undirdi," debdi. Xo'jayin unga: "Ofarin, sen yaxshi xizmatkor ekansan. Kichik ishda sadoqat ko'rsatganing uchun 10 ta shahar ustidan hokim bo'lasan," debdi. Ikkinchisi kelib: "Xo'jayin, sizning tillangiz 5 ta tilla foyda keltirdi," debdi. Unga ham: "Sen ham 5 shaharga hokimlik qilasan," debdi. Uchinchisi kelib: "Xo'jayin, mana sizning tillangiz. Men uni ro'molchaga tugib saqladim. Men sizdan qo'rqdim. Siz qattiq qo'l odamsiz. Siz bermasdan olasiz, ekmasdan o'rasiz," debdi. Xo'jayin esa unga debdi: "Ey yomon xizmatkor, og'zingdan chiqqanini yelkangga yopishtiray. Mening qattiq qo'lligimni hamda bermasdan olishimni, ekmasdan o'rishimni bilarkansan, nega pulimni muomalaga kiritmading? Shunda men kelib hech bo'lmasa foydasini ko'rardim." So'ng xo'jayin yonida turganlarga qarab: "Uning qo'lidan tillani olib, 10 tillasi borga beringlar," debdi. "Xo'jayin, uning 10 tillasi bor-ku," deyishibdi ular. "Sizlarga rostini aytsam, kimda bor bo'lsa, unga yana beriladi. Kimda yo'q bo'lsa, qo'lida bor bo'lgani ham undan tortib olinadi. Endi mening podshohlik qilishimni istamagan o'sha dushmanlarimga kelsak, ularni shu yerga keltiringlar-da, ko'zim oldida dami tig'dan o'tkazinglar."
Bu so'zlarni aytib, Iso olg'a bosgancha Quddus sari yo'l oldi. Zaytun tog'i etagidagi Baytfagiya bilan Baytaniya qishloqlariga yaqinlashgach, u 2 shogirdini yuborib dedi:
"Qarshingizdagi qishloqqa boringlar. Qishloqqa kirgach, bog'lab qo'yilgan, hozirgacha odam bolasi minmagan xotikni topasizlar. Uni yechib olib kelinglar. Agar kimki sizlardan xotikni nega yechyapsizlar deb so'rab qolsa, u Rabbimizga kerak deb aytinglar.
shogirdlar jo'nab, xuddi Isoning aytganini topdilar. Xotikni yechayotganlarida uning egalari
"Nega xotikni yechayapsizlar?"
deb so'rashdi. Shogirdlar
"U Rabbimizga kerak,"
dedilar. Xotikni Isoning oldiga keltirishdi-da, ustiga o'z kiyimlarini tashlab, Isoni mindirishdi. U minib ketayotganda qolgan shogirdlar kiyimlarini yo'lga poyandoz qildi. Iso endi Zaytun tog'idan oshib, past tomonga, shaharga qarab yurayotgan ediki, shogirdlar tumonati ko'rgan barcha mo'jizalarni eslab xursand bo'lishdi. Ovozlarini baland ko'tarib, Xudo shaniga hamdu sanolar ayta boshlashdi.
Xudovand nomidan kelayotgan podshoh muborak. Ko'klarda tinchlik, arshi a'loda izzat.
Shunda xaloyiq orasidagi ba'zi farzilar Isoga
"Ustoz, shogirdlaringni jim qil,"
deyishdi. U esa ularga javoban
"Sizga aytamanki, agar bular jim bo'lsa, toshlar chinqirgay,"
dedi. Iso Quddusga kiray deganda shaharni ko'rib, uning holiga yig'lab yubordi.
"Koshki sen hech bo'lmasa, shu kuningda tinchligingga nelar darkor ekanini bilsang edi. Biroq hozir bu ko'zlaringdan yashiringandir. Boshingga shunday kunlar tushadiki, dushmanlaring atrofingga sat chekib, chor tarafdan qurshagancha siquvga oladilar. Seni yer bilan yakson qilib, ko'ksingdagi farzandlaringni qirg'in qiladilar. Ilohiy yo'qlash vaqt soatini bilmaganing uchun kulingni ko'kka savradilar."
Iso ma'batga kirib, ichkarida oldi-sotdi qilayotganlarni quvib chiqara boshladi. Ularga shunday dedi:
"Tavrotda mening uyim ibodat uyi bo'lgay deb yozilgan. Sizlar esa Xudo uyini qaroqchilar uyasiga aylantirib yuboribsizlar."
Iso har kun ma'batda ta'lim beradigan bo'ldi. Oliy ruhoniylar, ulamolar va xalq oqsoqollari esa uni halok qilish payiga tushdilar. Lekin buning chorasini topmadilar. Negaki butun xalq Isoni jonu dili bilan tinglar edi.